Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň tiýsenbe güni. Şuň programamyzda hazar taklamaty üçin Türkmenistana berilijek garz togtadyldy. Azatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň geçen ýylky paxta planyny dolup bilmändigini aýdýar. Ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Pentagonun Amerikanın yakın gün doğrudaki güçlerine cevapkar komandiri Birleşen Statların Siri'daki güçlerini çıkarmak kampanyasının önümüzdeki heptelerin içinde başlanmağının mümkindigini aytdy. General Joseph Votel anık senenin yurttaki yağdayları bağlı bolcoktuğunu aytdy. Siri'de Amerikanın 2000 golü eskeri Siri'li Arapların ve Kurtların yaranlığının İslam devleti ekstremistik toporunun cengçilerine karşı tövüşüne yardım beriyerdiler. Eskerlerin sonku günlörün ya da heptelerin içinde çıkarılıp başlanacaktığı sorulundu. Amerikalı general belki de heptelerin içinde ama yine de bu ol yerdeki yağdayları bağlı olur deyip cevap verdi. Eskerlerin çıkarılmağı boyunca dürlü, sultanda biri verine çaparaz gelen mağlumatlar hem orta atılıp başlanıpdi. Kavirler harvaların eyyam Siriyadan çıkarılıp başlanandığını hem öngü sürüyerler. Bu ağırlıkta Votel Amerikanın qoňşy Iraktaky güýçlerini göz örtüli artdyrjakdygyna inanmaýandygyny hem bildirdi. Irakda Birleşen Statlaryň 5000 ogoly harwlary Bagdadyň Islam döwleti ekstremistik toparyna garşy göreşine ýardym berýärler. Amerikanın gorunmak sekretarının vizipesini yerine yitirici Pat Shanahan duydansız taparı bilen kavala geldi. Ol Washington'un Taliban cengçilerini paraçılık epleşiklerine çekmek uğrundaki tağalalarının fonunda harva komandirleri ve Uvgan resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Shanahan gepleşiklerin devamında yurdun geleceğini, seylede Taliban bilen bağlısılmağı mümkin, islendik lağlasın mazmununu Uvgan liderlerinin özlerinin kesitlemeli bolcu joktugyny bellep kessekdigini duydurdy.
It's important that the Afghan government is involved in discussions regarding Afghanistan.
Owanistan babatdaky gepleşikleri Owan hökümetiniň hem gatnaşmagy möhümdir diýip sanyhan bellädi. Owanistanda käwirler Taliban bilen gepleşiklere garşy çykýarlar. Jeňçi toparyda Kabul hökümetini Gunwataryň oýnatgysy atlandyryp, onuň bilen dialogy başlamakda nüzewrip gelýär. Shanahan Amerikanın Owanistandaky 14,000 eserinin sanını azaltmak boyunca ak tamdan görküzmenin berilmendigini hem belledi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Statların Owanistandaky güçlerinin sanını yarpısını çilini azaltmağı maksat edinyandigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Eýranda 1979-njy ýyldaky Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümi bellenilýär. 1979-njy ýylyň 11-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameýiniň tarapdarlary Amerika tarapyndan goldanylan Şahriza Pahlavini häkimetden çetleşdiripdiler. Munyň netijesinde ýurtda monarhiýa dolandyryşy ýatyrylyp, ruhanylaryň häkimeti başlanypdy. Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde devlet tarafından gurun olacak demonstrasyaları 104 mün adamın katnaşacaktığına karasılıyar. Paytak Tehran'da adamlar merkezi azadi, yani azatlık meydançasına tarap yürüyüş geçirdiler. İran'da her yıl İslam Revolüsyası'nın yıl dönümünü bellemek çağrıları 1. fevralde başlanıyar. Solgun, mundan 40 yıl ozol Hameyni bozgunluktan İran'a dolanıp, sonu bilende İslam Respublikası'nın yukarı ruhani lideri bolupdy. Bayramçylyk çäherleri 11-nji fevralda, ýagny şah häkimetiniň sinan güni tamamlanýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Ýewropanyň 5 döwletine sapar edip, gepleşikleriň dowamında Merkezi Ýewropa tewitinde Russiýanyň we Hitaýyň barha artýan täsirlerini maslahat eder diýip Amerikan resmileri maglumat berdiler. 11-nji fevralda Pompeo Wengriýa sapar edip, mundan soň hem Slovakiýa we Polşa ugrar. Ol soňu bilen Brüsseliýa we Islandiýanyň paýtagty Reykjavik'e hem sapar eder. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Pompeo Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen duşuşyp, Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak üçin howpsuzlyk gatnaşyklaryny üstürmek we Ukrainany goldamak ýaly meseleleri hem maslahat eder.